Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Navijači Partizana spalili zastavu Galatasaraja, navijači Turskog kluba zviždali tokom minuta ćutanja za ubijenog Marka Ivkovića. Vozaču BMW-a određen jednomesečni pritvor nakon nesreće na Adi Huji u kojoj je poginulo troje mladih. Hrvatska će se zbog puštanja Šešelja obratiti Savetu bezbednosti, najavio Ivo Josipović. Razumem zabrinutost, ali pomirenje je na državnicima, a ne na sudu, napisao Meron u pismu Josipoviću. Najmanje 50 ljudi ubijeno u terorističkom napadu u Afganistanu. Do kraja dana bit će sunčano, temperatura danas do 9 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte Most Radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovaralo o tome šta se dešava sa briselskim sporazumom i pregovorima Beograda i Prištine. Političke analitičare Dušana Janjića i Beljulja Bećaja pitali smo da li će se pregovori završiti priznanjem Kosova.
Srbija neće moći u Evropsku uniju ako ne prizna Kosovo ili ukoliko se ne obaveže da prvog dana članstva u Evropskoj uniji prizna Kosovo.
Mislim da će se čin te redefinicije zapravo otvoriti sa redefinisanjem srpskog ustava, gdje će se jasno znati gdje su granice Srbije, odnosno Kosova.
Poslušajte i kako je Dragiša Mijailović iz rudničkog sela Varnice odbio da preuzme pomoć za otklanjanje posljedica od majskih poplava, jer njegovo domaćinstvo nije pretrpelo nikakvu štetu.
Ja sve što sam radio, zaradio sam sa radom i mukom nekom. Ne treba mi ništa, ne trebaju mi tuđe pare i kad pošteno zaradi, djavo pola odnese, a kamoli ovako.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Navijač Crvene zvezde Marko Ivković, koji je ubijen u petak uveče u Istanbulu uoči košarkaške utakmice Galatasaraj Crvena zvezda, bit će sahranjen danas na Novom Bežanijskom groblju u Beogradu. Protestni skup zbog ubistva koji je najavljivan na društvenim mrežama juče nije održan, a u gradu je tokom celog popodneva bilo pojačano prisustvo policije. Navijači Partizana zapalili su sinoć zastavu turskog kluba, dok su navijači Galatasaraja zviždali tokom minuta ćutanja za ubijenog Marka Ivkovića. Trener košarkaškog kluba Galatasaraj, Ergin Ataman, izrazio je žaljenje zbog ubistva navijača Crvene zvezde, osudio incidente i rekao da izjave koje je dao posle utakmice dva kluba u Istanbulu nisu bile na mestu. Ataman je u otvorenom pismu javnosti naveo da ni jedan trofej nije važniji od ljudskog života. Vozaču BMW-a određen je pritvor do 30 dana nakon saobraćajne nesreće na beogradskoj Adi Huji u kojoj je poginulo troje mladih. DJ je saslušan u višem tužilaštvu. Saobraćajna nesreća desila se u subotu kada je DJ vozeći BMW uleteo u Dunav na Adi Huji. Iz potopljenog automobila uspelo je da se spasi još dvoje njegovih saputnika, dok ih je troje stradalo. Formirana je radna grupa koja će za 7 dana spremiti izmene zakona o bezbednosti saobraćaja. Zakon će biti usvojen po hitnom postupku i stupit će na snagu do 1. januara, najavila je ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović.
Neće se moja inicijativa zadržati samo na ograničenjima. Dakle, da, ovdje će biti ograničenja, većih kazni, nulte tolerancije alkohola, ali isto tako mi ćemo se maksimalno potruditi da se bavimo i edukacijom, dakle i zaštitom i prevencijom tih mladih vozača.
Predsjednik Haškog tribunala Teodor Meron odgovorio je Ivo Josipoviću na pismo u kojem hrvatski predsjednik upozorava na posljedice puštanja Vojislava Šešelja na slobodu. Meron je u pismo naveo da je pomirenje u regionu zadatak za državnike, a ne za sud, kao i da bi presuda Šešelju trebalo da bude doneta odmah nakon jula 2015. Iako shvatam vašu zabrinutost zbog mogućeg uticaja na proces pomirenja, uvijek sam smatrao da politički političari, verske i ostale lokalne vođe unutar svojih društava moraju biti ti koji će ubrzati ovaj proces, napisao je Meron. A Josipović je najavio da će se Hrvatska obratiti i Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija kako bi upozorila na odluku Haškog tribunala da pusti na privremenu slobodu Vojislava Šešelja. Pripremamo nastup kojim ćemo prezentirati problem i zatražiti da u okviru svojih nadležnosti Savet bezbednosti preduzme mere, rekao je Josipović. Lideri Demokratske partije Kosova i Demokratskog saveza Kosova, Hašim Tači i Isa Mustafa, razgovarali su o ubrzanju aktivnosti na konstituisanju institucija Kosova, saopšteno u Prištini. Narednih dana radne grupe će intenzivno raditi na zaokruživanju političkog sporazuma i usaglašavanju budućeg programa vlade, navodi se u zajedničkom saopštenju dvojice lidera. Štrajk prosvetnih radnika ulazi u drugu nedjelju, pa su i ove nedjelje časovi u školama koje podržavaju štrajk skraćeni na 30 minuta. Ministarstvo prosvete i sindikati počinju danas rad na posebnom kolektivnom ugovoru koji bi trebalo da bude završen do kraja decembra, izjavio je za RTS ministar prosvete Srđan Verbić.
Ono što nam je cilj, da napravimo što bolji prelaz prema platnim grupama u kojima će prosveta biti adekvatno predstavljena, odnosno gdje će zarada prosvetnih radnika biti u skladu sa njihovom odgovornošću i sa njihovom stručnom spremom.
Samoorganizovani studentski pokret saopštio je da studenti ne odustaju od svojih zahteva i blokade zgrade Filozofskog fakulteta, dementujući time navode uprave tog fakulteta da je postignut dogovor da se protest prekine. Dečak u koga je klivlandska policija pucala kada je izvadio, kako se ispostavilo, igračku repliku vazdušnog pištolja, preminuo je od zadobijenih povreda. Incident se dogodio u subotu kada je nepoznata osoba obavestila policiju da je neko mahao pištoljem na igralištu u rekreativnom centru u Clevelandu. Policajci su u 12-godišnjeg dečaka pucali kada je odbio da podigne ruke i posegnuo za pojasom u kome je imao nešto što je ličilo na revolver. Kasnije se ispostavilo da se radi o igračkoj replici vazdušnog pištolja koji ispaljuje plastične kuglice. U napadu bombaša samoubice na turniru u odbojci na istoku Afganistana poginulo je najmanje 50 ljudi, dok je povređeno njih 60, od kojih su mnogi u kritičnom stanju, saopštili su vlasti provincije Paktika. Napadač je aktivirao eksploziv među velikim brojem gledalaca na utakmici međuoblasnog turnira u oblasti Yahya Hail. Većina ubijenih i povređenih su civili, a lokalne vlasti apelovale su na pomoć vlade u Kabulu u transferu ranjenika. Paktika na granici prema Pakistanu jedna je od oblasti najviše pogođenih nasiljem, u kojoj pobunjenici predvođeni talibanima vode rat protiv vlasti u Kabulu. Dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Afganistana, Davud Tapand, izvestio je da su mnogi policijski i drugi zvaničnici bili u publici kada se napad dogodio. Kako su se ljudi okupljali da gledaju meč, neki zvaničnici lokalnih i nacionalne policije sa telohraniteljima pridružili su se publici. Bio je ovo zadnji dan turnira, posljednji odbojkaški meč. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za jedan od najsmrtonosnijih napada u Afganistanu ove godine. Napad se dogodio u danu kada je afganistanski parlament odobrio sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama i NATO-om, kojim se stranim snagama dozvoljava ostanak u zemlji i posle kraja godine, za kada je bilo predviđeno njihovo potpuno povlačenje. Prvi akt predsjednika Ashrafa Ghanija po stupanju na dužnost u septembru bilo je potpisivanje ovog sporazuma kome se protive talibani i druge pobunjeničke grupe. Oba vodeća kandidata na prvim slobodnim predsjedničkim izborima u Tunisu od revolucije 2011. predvidjela su posle glasanja da će biti drugog kruga. Vođa kampanje aktualnog predsjednika Monsefa Marzukija rekao je da je on po broju osvojenih glasova gotovo izjednačen sa Bedžijem Kaidom El-Sepsijem. Sa druge strane, tabor El-Sepsija, 87-godišnjeg bivšeg lidera glavne sekularne partije partije Glas Tunisa, koja je osvojila većinu poslaničkih mesta u nacionalnom parlamentu, tvrdi da njegov kandidat vodi. Izraelska vlada usvojila je nacrt kontroverznog zakona kojim se Izrael definiše kao država jevrejskog naroda, a za koji njegovi protivnici tvrde da mu nedostaje demokratski karakter. Posle oštre rasprave od 22 ministra izraelske vlade, njih 14 je podržalo usvajanje tog dokumenta, koji još treba da bude usvojen i u parlamentu da bi postao zakon. Najmanje 8 ljudi je stradalo, a 24 se vode kao nestale u jakom nevremenu i poplavama koje su pogodile jug Maroka, saopštile su vlasti te zemlje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije slušate Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o tome šta se dešava sa briselskim sporazumom i dijalogom između Beograda i Prištine. Sagovornici Omera Karabega su dvojica političkih analitičara, Dušan Janjić iz Beograda i Beljulj Bećaj iz Prištine.
Gospodine Janjiću, verujete li vi da će dijalog između Beograda i Prištine biti nastavljen čim se izabere kosovska vlada?
Siguran sam da to već potreba i nove evropske komesarke za spoljnu politiku i bezbednost. Drugo, to je već veliki pritisak iz polja, da kažem, iz Sjedinjenih Američkih Država, pre svega od Nemačke. Taj pritisak je malo podstaknut tim nervozom, kasnim saznanjem o velikom uticaju Rusije, ali pre svega potrebom da se posao završava. Pitanje je koliko će sad on trajati. Način kako je pregovarano, stvorio je posao sigurno za 10 do 15 godina. Tako da nam ne vredi ništa nervoza. 10 do 15 godina će trebati da se zapravo vidi šta su Catherine Ashton i gospoda sa obe strane proizveli. Ne treba imati iluzija. Dugo je trajalo širenje mržnje, dugo je trajalo opstrukcija albanskih prava, dugo je trajala faza oružanog nasilja i neće to moći da ide brzo. U ostalom, to je uvezano, sad govorimo Srbija, važi za Kosovo, sa napretkom prema ulasku Evropskoj uniji. Sve je u redu ako ostane ta ideja. Ali šta ćemo ako motivacija za ulazak u Evropsku uniju bude opadala ovom brzinom kojom opada u Srbiji? Šta ćemo ako zapravo Evropska unija sama, previše se baveći sobom, ne razumevajući okolnosti oko sebe, uspori dodatno ovaj proces? Da završim jednim primjerom. Apsolutno je sada jasno da je NATO neverovatno pogrešio to pod pritiskom nekih malih zemalja Evropske unije, mali po broju stanovnika, što nije primio Crnu Goru u NATO. To je toliko jasno. Vidite, cela drama koja je nastala oko posete Rame, nije što je on Albanac, nije što je on premijer Albanije, nego što je Albanija zemlja članica NATO-a. To je ono što je uzdrmalo temeljno i aktiviralo i proruske ljude i ostalo da koriste svaki moment i svaku priliku da do te posete ne dođe, da zapravo se spreči to povezivanje na Zapadnom Balkanu koje bi vodilo i širenju NATO-a.
Gospodine Bećaj, mislite li vi da će dijalog biti nastavljen čim Kosovo dobije vladu?
Da bome, mislim da će se nastaviti dijalog, ali vidim jednu užurbanu akciju koja stremi da to bude prvi cilj nove kosovske vlade. Mislim da trebamo tu biti obazrivi i da shvatimo situaciju da paranje kosovske vlade automatski ne znači da će se baviti tim prioritetom. Po mom sudu prioritet nije upravo dijalog. Mi imamo preča pitanja od vladavine zakona pa do krijumčarenja i tako dalje. I sa jednom državom koja ima kriminal na visokom nivou ne možemo očekivati da će biti uspešno u dijalogu. Da bome da treba imati u vidu dijalog. Ali šta mislim da treba prvenstveno da uradimo? Prvo da vidimo sastav vlade, jer u ovom komežu koji je stvoren tokom 5-6 zadnjih mjeseci, da vam pošteno kažem, ovi nisu zaokupljeni, ovaj aktualni leadership, nikakvim prioritetom osim sobom. Dakle, gdje će se oni smestiti? Smisao ove vlasti je vlast, a ne da vlast budu u interesu rješavanja nekih otvorenih pitanja, pa je samim tim i dijaloga. Mislim da treba kosovska vlast koja će se stvoriti, raditi više sa kosovskim Srbima pre svega, Ne kako je radila do sada, gospodine Karabek. Mislim da je to previše birokratizirano. Ne može se integrisati Srbin putem poklanjanja traktora kao što je uradio Tači gospodinu Slavkoviću. Mi moramo pristupiti jednom ljudskom, poštenom, otvorenom razgovoru da shvate da oni imaju ovu državu kao što imaju Albanci. Oni treba da se osjećaju kao što se osjećamo mi. Mi nismo dali te garancije.
Gospodine Janjiću, evo i time da završim, da li će se pregovori završiti uzajamnim priznanjem dveju država? Može li Srbija ući u Evropsku uniju, a da ne prizna Kosovo? Evropski zvaničnici izbjegavaju da o tome javno govore, a da li oni u internim razgovorima daju do znanja srpskom rukovodstvu da će Srbija morati to da učini?
Naravno da je uslov koji Evropska unija postavlja da niko ko želi bude njen član ne može da ima otvoreno pitanje granice. Srbija mora onda ili priznati Kosovo ili ga anektirati. Ovo drugo je nemoguća misija. Drugo, također je jasno da stoji u onom non-paperu britanskom i nemačkom, a to je postao osnov za poglavlje 35, da će se zapravo taj proces pune normalizacije završiti jednim pravno obavezujućim sporazumom. Prevedimo na jezik običnih ljudi, završit će se jednim sporazumom o međusobnom priznanju. Međusobnom priznanju u smislu razmene diplomata, razmenu nota. Po meni bilo bi realno da se to dogodi pre ili prvog dana članstva uvezano sa članstvom Srbije u Evropskoj uniji. Međutim, sad vidimo je novi trend da zapravo se ide na to da se pokuša da u paketu, da se ti dani pojedinačnog prijema malte ne sabiju jedan dan ili u neku nedelju. Dakle, kratko rečeno, Srbiji se i njenim zvaničnicima i same realnosti nameće pitanje da li uopšte realno govoriti nikad niko neće priznati, i mi smo vidjeli da ta retorika polako nestaje. Ali ne treba ići u drugu krajnost i reći gotovo je, Kosovo je priznato. Da budem vrlo jasan, Srbija neće moći u Evropsku uniju ako ne prizna Kosovo ili ukoliko se ovim sporazumom ne obaveže da prvog dana članstva u Evropskoj uniji prizna Kosovo.
Vaše mišljenje, gospodin Bečaj?
Mislim da će se čin te redefinicije zapravo otvoriti sa redefinisanjem srpskog ustava, gdje će se jasno znati gdje su granice Srbije, odnosno Kosova. I samim tim mislim da je to dobar formalni signal koji će početi da otvori mogućnost međusobnog i formalnog priznavanja, i mislim da će taj proces vjerojatno trajati nekoliko godina, ali u svakom slučaju taj proces jednog dana će se završiti uspješno.
Analitičar iz Prištine Beljulj Beća i pre njega Dušan Janjić iz Beograda, sagovornici su Omera Karabega u Mostu Radija Slobodna Evropa, opširnije na našoj internet stranici.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zdravstvo u Srbiji najgore je u Evropi. Već dve godine za redom pokazuje istraživanje Evropskog zdravstvenog potrošačkog indeksa. U svakodnevnom životu to se vidi po katastrofalnim uslovima u pojedinim bolnicama, ponekad decenijskim listama čekanja na operacije, ali i u smrtnim slučajevima pacijenata za koje je izostala adekvatna medicinska pomoć. Ovom temom bavili su se Zoran Glavonjić i Milan Nešić.
Kako je biti pacijent u Srbiji, najbolje govore reči koje građani najčešće izgovaraju kada dođu u situaciju da im trebaju zdravstvene usluge. Ne daj Bože da moram kod lekara.
To osoblje je nezadovoljno, nervozno, da li slabe plate, da li...
Tragedija, nekom zavisi život, a neko se igra i...
Ko koga podmiti, ko je kome simpatičan.
A pacijenti stradaju.
Ovdje se zakazuje najmanje 6 mjeseci, sad sam bila na mamografiji, znači zakazuju ljudima tek u aprilu.
U Ministarstvu zdravlja za naš program kažu da ne beže od činjenice da je situacija u zdravstvenom sistemu Srbije teška. Međutim, Berislav Vekić, državni sekretar, kaže da se preko noći ne može ispraviti nešto što je godinama urušavano.
Srbija ima izuzetno stručan medicinski kadar, kako u lekarima, tako i u srednjem medicinskom osoblju, i to je u nebrojnom broju slučajeva potvrđeno. Naši stručnjaci su izuzetno cenjeni i priznati. Nažalost, srpsko zdravstvo ispašta na neki način kroz celu lošu ekonomsku situaciju u našoj zemlji, jer nemate uspešnog zdravstva bez dobre reforme ekonomije, odnosno adekvatnog priliva para. Današnje zdravstvo je isključivo vezano sa tehnološkim napretkom.
Naravno, daleko od toga da su za loše stanje u zdravstvu najodgovorniji lekari, jer veliki broj njih radi savjesno, uprkos mizernim platama. Vremena besplatnog i sigurnog zdravstva, kakvih se sećamo iz doba bivše Jugoslavije, više ne postoje. Tranzicija, kao i u privredi, uzela je danak i u zdravstvu. Sistem je urušen, kao pečurke posle kiše niču privatne klinike, od onih blagorečeno upitne reputacije do nekoliko ustanova na evropskom nivou. Kao i svuda, novac igra značajnu ulogu.
Došlo je do sistemske korupcije, do javašluka, do dezorganizacije. To sve dovodi naše pacijente u vrlo težak položaj. Mnoge usluge, iako su platili doprinos, iako su osigurani, moraju još jedan put da plati iz džepa.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Draško Karađinović iz nevladine organizacije Doktori protiv korupcije, prema čijem istraživanju se u zdravstvo Srbije ulagalo 2,5 puta više novca nego u susednim državama regiona, a da je uprkos tome ono daleko iza svih. Skandali u srpskom zdravstvu proteklih godina ređali su se kao na traci. Deca kojima su bile potrebne operacije u inostranstvu umirala su zbog neažurnosti i birokratije nadležnih. Kao iz Pandorine kutije u javnosti je izašla priča o krađi beba iz porodilišta u proteklih 30 godina. Smrtni slučajevi operisanih pacijenata zbog bakterije klostridija, sve do hronične nestašice lekova i aparata za zračenje obolelih od kancera. Zbog svega toga, oni kojima je potrebna lekarska pomoć u bezizlaznoj situaciji usled nemaštine i propalog zdravstva posljednjih godina prinuđeni su da novac za lečenje prikupljaju preko apela u medijima, društvenih mreža i mobilne telefonije, ili jednostavno moleći na ulici. Radica Jovanović iz udruženja Dobra Vila za vas već godinama organizuje humanitarne akcije za bolesne.
Te SMS poruke šalju uglavnom prijatelji, poznanici i ljudi koji okružuju to bolesno dete. Ako to stigne do nekog ko je poprilično, da kažemo, bogat pa hoće da uplati neku veću sumu, mada jako teško ide, evo mi ne možemo da prikupimo 60.000 eura koliko nam je potrebno za dacu da je pošaljemo u Nemačku na to lečenje njeno. Organizujemo humanitarne koncerte, ulične prodaje, pa tu postavimo donatorsku kutiju ili prodajemo neke naše radove koje deca prave, ali to je sve sitno.
Jel uopšte su ljudi u mogućnosti da pomognu kad vide kutiju na kojoj je molba za pomoć?
Više ne. Više uopšte ne reaguju, više su im te emocije negde otišle. Ja mislim da je ljudima preko glave više humanitarnih akcija.
Slučaj mlade majke Danijele Kovačević, koja je posle porođaja ostala u takozvanoj budnoj komi, samo je posljednji u nizu bespomoćnih građana koji čekaju lečenje u inostranstvu. Podatak koji je šokirao građane, uprkos tome što već odavno ozbiljno ne računaju domaće zdravstvo, je da je infantilni mortalitet u Srbiji čak 6,7 promila. To znači da 6,7 beba starosti do godinu dana umre na 1000 rođenih u Srbiji. Po tom problemu Srbija se takođe našla u vrhu evropske lestvice zajedno sa Rumunijom, Albanijom, Bugarskom i Makedonijom. Za to vreme proteklih godina mediji su zabeležili da se u centrali Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje koristi luksuzni nameštaj i vozi u automobilima visoke klase, dok se jedan od bivših ministara zdravlja, koji je rekorder na toj funkciji sa 4 mandata, od diskus hernije tajno operisa u Nemačkoj, iako je tvrdio da srpsko zdravstvo ima kvalitet. Draško Karađinović podsjeća da teškim aferama u zdravstvu Srbije kao da nema kraja.
Koje su koštale i života i zdravlja veliki broj građana. Posjetimo na trgovinu listama čekanja na Institutu za onkologiju Vojvodine. To je afera koja traje 5 godina i još nije dobila svoj pravni epilog. Posjetimo na trgovinu lekara hitne pomoći grada Beograda sa pogrebnicima. Ta afera traje 8 godina i još nije dobila epilog. Posjetimo na aferu neispravnih rastvora za dijalizu koji kristalizuju u bolnici u Kraljevu. Ta afera isto ima par godina, nije dobila epilog.
Princip neodgovornosti kao da se duboko ukorenio u srpskom zdravstvu, a priče o tenderima za nabavku medicinske opreme i privilegijama pojedinaca u tom poslu koji su vezani za politiku, uprkos čestim obećanjima ljudi iz vlasti do danas nisu isterane na čistac. Beograđani veruju da je suština problema u korupciji.
Pa svako ko ima da da, za čast je, on uvek bolje prođe i to je to, bolje je usluga i sve.
Da li ti neko tražio neku uslugu za uzvrat ili novac za neku intervenciju?
Direktno tražio ne, ali se osjećalo da će, da treba da se pomogne situacija da bi išlo glatko.
Cela država je katastrofa i ne čudi me ništa.
Česte priče majki, koje su javna tajna, su da u porodilištima za bolji tretman postoji posebna tarifa od 500 evra pa naviše, koju niko od lekara i osoblja zvanično ne traži, ali mnoge porodilje njihovi najbliži časte kako bi imale punu pažnju. Nadležni ne negiraju da je glavni izvor problema korupcija zdravstvenog sistema. Berislav Vekić iz Ministarstva zdravlja kao jedan od najizraženijih primjera navodi malverzacije sa listama čekanja na operacije ili specijalističke preglede kojima se novcem kupovala bolja pozicija.
Suočavali smo se sa time da su postojale liste čekanja, ali da se praktično one nisu strogo provodile, nego da je tu bilo, da kažemo, zloupotreba, odnosno preskakanja određenih mesta na listama čekanja. To su segmenti gde je korupcija najviše izražena i gde se praktično te liste čekanja i taj dopunski rad najviše zloupotrebljava i tu odlazi velika količina, da kažemo, tog sivog novca. To je ono na čemu ćemo mi, da kažemo, najviše raditi.
Kraja neprijatnim iskustvima pacijenata u Srbiji kao da nema, pa se iz dana u dan u štampi ređaju sve gori i gori primjeri. Tako je nedavno zabeleženo svedočenjenim fotografijama jedne majke, prljavo i zapušteno pedijatrijsko odeljenje jedne beogradske bolnice. Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić i Milan Nešić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Dragiša Mijailović iz rudničkog sela Varnice dva puta je dobio pozive da preuzme pomoć za otklanjanje posljedica od majskih poplava, iako njegovo domaćinstvo nije pretrpelo nikakvu štetu. On je odbio novčanu pomoć opštine od 6.000 dinara, jer, kako kaže, ne želi da uzme ono što mu ne pripada. Vladimir Nikitović.
Dragiša Mijailović najpre je u avgustu dobio poziv da dođe u opštinsku upravu kako bi mu se iz fonda za sanaciju elementarnih nepogoda isplatila odšteta.
Kaže da dođete u vezi dogovora oko naknade štete za voćnjak koji vam se potiče. Kaže, gospođo, ja nemam nikakvu štetu izuzev puta što je bila voda odnela put, nikakvu više štetu nema.
Mijailović je mislio da se nakon pomenutog razgovora priča oko fantomske odštete završila, ali mu je pre nekoliko dana ponovo zazvonio telefon.
Kaže, treba da dođete sutra u malu salu Skupštine opštine da donesete račun bančin i ličnu kartu, razlog, kaže, radi naplate štete. Kažem ja vama, rekao da sam ja pre 3-4 mjeseca rekao da nemam štete nikakve.
Predsjednik Komisije za utvrđivanje štete od poplava Trifun Paunović priznaje da je u ovom slučaju napravljena greška, pošto je komisija prihvatila izjavu nekog od komšija u kojoj je prijavljeno da je Mijailović imao štetu na livadi od pola hektara i u voćnjaku čija je površina 30 ari. Paunović kaže da se radi o izolovanom slučaju i da nema bojazni da je neko usled propusta administracije dobio novac koji mu ne pripada.
To je jedan jedini od 700-800 slučajeva koliko je bilo prijava i 1770 parcela je bilo, a preko 800 lica je bilo popisano.
Prema uredbi opštine Gornji Milanovac, svako domaćinstvo dobilo je 200 dinara za ar oštećenog voćnjaka, na osnovu čega je Mijailović trebalo da primi 6.000 dinara. On kaže da novac koji mu ne pripada ne bi uzeo ni da se radi o višestruko većem iznosu.
Ja sve što sam radio, zaradio sam sa radom i mukom nekom. Znači, ne bi uzeo da je bilo 6.000 evra, ne treba mi ništa, ne trebaju mi tuđe pare, kažu i kad pošteno zaradi, djavo pola odnese, a kamoli ovako.
Za Radio Slobodna Evropa iz Gornjeg Milanovca, Vladimir Nikitović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Navijači Partizana spalili zastavu Galatasaraja, navijači Turskog kluba zviždali tokom minuta ćutanja za ubijenog Marka Ivkovića. Vozaču BMW-a određen jednomesečni pritvor nakon nesreće na Adi Huji u kojoj je poginulo troje mladih. Hrvatska će se zbog puštanja Vojislava Šešelja obratiti Savetu bezbednosti, najavio Ivo Josipović. Razumem zabrinutost, ali pomirenje je na državnicima, a ne na sudu, napisao Teodor Meron u pismu Josipoviću. Najmanje 50 ljudi ubijeno u terorističkom napadu u Afganistanu. Do kraja dana biće sunčano, temperatura danas do 9 stepeni. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.